رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تبي عن ذنيو أو تقولي لكم كتب في أبوالوبة زاميديا أمانيا أمانيا أشرف بيرونجي غسلين زكاة دي نيشيخ أباس سنكوبا Director Mukono Islamic Institute Chigombia wali Mukono District Sawa Abuze koko kubatugobelela kumukutu guno gwala uba Islam Media.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumwebaza ekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba Allah asookusaasira kwe ku nnabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutira omwoyo gwange ne gyammwe okubeera nga tutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Batuuliza mwenna, njagala okubalamuzaako abawuliza basalaamu era abalabi basalaamu ba Rawda Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka kaltani kileo muibuzo.
Enam.
Muganda wafi, bamu ita Sulaimani Rukwago. Asezi kile wali Cape Town. Haga amba ntio hudu. Bwari woku mwenembe bwana.
Sallallahu alaihi wa sallam.
Ela, bwasigala wu ilanga wali. Nabuza abamani bogera ki ku nsongezi
al isti'bad kibaito wuddu oba al ubudiyya usilamu bwala ganti obuddu bwaliwo kujahiliya era waliwo obujulizi obulaga nti obuddu bwaliwo ba'da al islam oba ba'da al jahiliya jahiliya bwavaawo wagenda okumaliriza ngero obuddu busigaddewo wabula byanjawulo wakati w'obuddu bwa jahiliya n'obuddu obwaki obw'obusiraamu. Amma obuddu bwa jahiliya ebiseera ebisinga bwali bubeesingidde ku unsur oba unsuriya wa qabaliya nga buli kubika na tribalism, bamuyita tribalism, omuntu okubeera nga abeesingidde ku mawanga na bika. Amma baada majii lislaami, busiraamu bwe bumala okubeera nga bujja, obuddu bwagibwako ekikwatagana ne tribalism mawanga n'ebika, ne bubeera nga businziira ku kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala. Nga singa wabeerawo ekitundu nga kijeemedde Allah tabaraka wa ta'ala, ono mwana wattu abo ne tugenda tulwana nabo betuwambyeyo basangibwa baddu. Ekyokubiri, obusiraamu bwalaga nti omuntu yenna ali mu ddiini y'obusiraamu tatwalibwanga muddu. Kyovola ba Umaru yagamba nga mutabani wa Amur wali gwe yateeka Misiri ayina engeri gyaliisaamu abantu akakanja bannansi abayisa bubi. Yabuuza nti mata sta'badtumu nnaasa, mwafuula ddi abantu abaddu? Waqad waladatuhum ummahatuhum ahraara, nga bamaama baabwe babazaala baana babaki baboobwe amakulu nga si baddu. Kitegeeza ki nti obuddu bwabeesingiranga ku ŋŋanda na bika tribes. Otunuulira nti bano ab'ekika kino balumbye aba kino bwe bityo nakwevvoola mu mawanga n'ebika. Naye ate obusiraamu bwe bumala okujja, obuddu ne bubeera nga buvaayo nga ffe bwe tulwanyisa yo yagaanye okukkiriza Allah, kuba ffenna tuli baddu baani, tuli baddu ba Allah. Ensonga ey'okubiri, obuddu obw'obukaafu obwa jahiliya ebutwawula ku buddu obwaffe obw'obusiraamu. Obuddu bwa jahiliya ojja busanga nga abantu baali bababoneriza bamuteeka b'emiggo ng'akolera ku ki, ku miggo, n'omusanga ng'embeera gy'alimu mbi. Naye obusiraamu bumala okujja bwaga nti ikhwanukum, abaddu ababeera baganda babwe. ikhwanukum bati baganda bamwe naye khawalahumu Allahu alaykum Allah tabaraka taala inengeri je bakora kije ba fula munti mwe mu bakontrolinga naye nagamba nti wa iza amartuhum bi shay wumbira kone kimbakoze ki kimbaragide famuruhum mubaragire bima yutiqun umuddu fa wasilamu tumulagira kyasobola tokirizibwa kulagira muddu kyatakola ki kyatasobola naganti wa iza amartuhum bima la yutiqun singa mubalagirira oba mubawa ne mubalagira okukola byebatasobola yaganti fa ainuhum alayhi mubayambiko muddu bw'omulyo omulagiro olulimbya lulime nobeera nga tosobodde talusobodde baga nti muyambe kukwata enkumbi naawe omulimireko lwaki nti baganda baffe bantu bannaffe awali obujulizi obulaga nti obusiraamu bwatunuulye kye bayita insaniya kye bayita obuntu humanity omuntu alina okubeera n'omuntu yadde nga gw'ogenda okubeera naye oba gw'okozesa mu ki muddu mu mbeera efaanana bwetyo obusiraamu ne bubeera nga buyina sympathy ku muntu omuddu oyo okutuuka ne okubeera nga kwambala oyina okumwambaza oyina okumufaako okumulabirira nga bw'olabirira abantu abaki abalala wallahu ta'ala alam
naamu kansubire muganda wange okitegedde ono abuuza agamba sekanina ekibuuzo omuwala okusaba asobola okusaba amahale ag'obutafumba mmere ng'atuuse mu bufumbo nga ye amahale g'asabe gabutafumba mmere ye nga abeerawo waka naye nga tafumba mmere
ngamuleetera buleeti owekitiibwa Allah tabaraka wataala yafuula amahale mu Qur'ani nga kyaddiini yaffe Allah agamba mu Qur'an wa atu nisaa saduqatihinna nihla abakyala mubawa amahale gaabwe nga yeddiini yenzikiriza yaffe nga kyatteeka mu ddiini so obujulizi obwo bulaga nti omuntu awasizza omukyala olina okumuwa maki amahale wabula amahale abawali mbagamba nti galina okubeera nga manfaa amahale galina okubeera nga maki manfaa kitegeeza n'amanfaa nga migaso galimu emiki emigaso egidda gy'oli era ng'onaasobola oluusi okugazzaayo ekigafuula ag'emigaso kyobola ba nti nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu omukyalo oli eyajja eri nabbi n'amugamba nti bba wange simunenya ku ddiini bba wange simunenya nti talina mpisa empisa alina n'eddiini akola ki naye ntya fitina eyinza okukola ki okuntuukako bwe yayogera bw'atyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamugamba nti atari ddiina alaihi hadiqatahu onaasobola okumuddiza amahala agaki ag'ennimiro amakulu gayimu amanfaa ago gasobola okuddayo naye kati bwe tubuuza ago ag'obutafumba ogenda kuzzaayo ki aslan tekiriwo so tugamba nti amahale galina okubeeramu amanfaa agadda eri omukyale ono era nga gatteeka katumugamba nti asabe ekintu ekirimu ki amanfaa aleme kusaba embeera efaanana bwetyo saagala kino saagala kino omahale agange enjagala butampasirizaako mukyala mulala ekyo si kituufu aslan njagala butampasirizaako mukyala mulala abo si mahale aslan era tegakkirizibwa muntu kubeera ngaagakola ki ngaagasaba wallahu ta'ala alamu
sekanga kukwekyo kibuuzo
enaamu
omukyala ono kyateeka okufumba emmere ewaka
mu butuufu wano muada yasinga mu nsi kubanga sharia egamba alaada muhakkam aada tegeezaamu embeera ey'abantu tetugiramuza mu sharia nti embeera y'abantu b'ekitundu egamba kyegamba kino sharia egikoona mu buki kati fano muada yaffe omukyala afumba emmere sibu kati wekibeera nga kyekya aada era ffe kyetulamuza tugamba nti kyatteeka kati gwe bwogamba nti ate tojja kufumba la si kituufu wallahu ta'ala alam naye wegubeera nga yenzikirizayo mukkiriziganyiza nebbaawo waba warabu bo si tteeka kufumba oli waddembe okubeera nga ebyokulya bijjawa tewali buzibu muada yaabwe naye ffe wano eyaffe emanyikiddwa nti omukyala yateekateeka ekyokulya singa omusajja akireesewa ewaka.
Ono abuuza tikiri sunna okufunya emikono mu swala era atagifunya alamulwa atya?
Kyajja mu sunna hadisi ezimu zaaga kabud nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga kitukola kabdu. Kabdu kwe kuddira omukono n'ogusiba bwoti, bakiyita kabdu alqabdu oluusi wadu lyamini ala lyasaari, kyajja nga tukwata ddyo ne tumuteeka ku ki, kukono oluusi saida bwe tuti, kyajja mu sunna. Eyo sunna nabbi waffe alaihi salatu wassalam yatugamba. Wabula ekituufu kiri nti waliwo abasaala nga hum yursiluuna nga emikono bagita buti bwe bati nga bamalikiya emikono bagita, naye kigambibwa nti imaamu maliki alaihi rahmatullah baamukuba nnyo okutuusa nga takyasobola kukola ki, kusiba mikono. Akabanga ako abantu abaamulabanga balowooza nti okuta emikono bwe kutiya sunna, naye nga si kyekituufu. Ekiri mu sunna imaamu maliki muwatta bwoba otunuulidde rawa alqabd yaleeta hadisi ngeraga ki, ngeraga kusiba, so si kukola ki, kuta. Kiba kubeera nga ye sunna yalireese muwatta nga atulaga nti emikono tukola ki, tutamite. So tubagamba baganda baffe abaagala okugita nti khaira alhadi huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wabula kyaga nti kitta salala, tekitta sala. Omuntu obutasiba mikono tekitta sala, esala ebeera ntuufu naye abeera nga kad khalafa sunna, aba yawukanye ku ki, ku sunna. Wallahu taala alam.
Abaganda baffe tukyali ku mukutu lauba islam media, ng'osobola otusanga ku Facebook then ne ku WhatsApp namba zitugenda okubawa maasokaawo. Seeka onaabuuza okukwata amazzi mu mita y'amazzi oba y'amasanyalazi ne gatawala nnyo, kiri kitya mu busiraamu, kikirizibwa?
Okukwata mu mita y'amazzi galeme kukubala nnyo vulumu buli azaamaanya oba oli azaamaanya ggwanga, kubanga bakkaanya mu ggwanga nti tulinayo ketukola ki, kesasulayo. Ate mu mbeera yaffe nabbi yagamba nti almuslimuuna ala shurutihim illa sharta ahalla haraman au harama halala. Abasiraamu baddembe oteekawo obukwakkulizo bwabwe, oteekawo embeera yaffe netugamba nti alhamdulillah ffe tugenda tutambulira ku kino. Amazzi ga ggwanga kuba abantu batera okwebuuza ebibuuza, amazzi gaffe n'omusaaga amasanyalaze gaffe, naye amasanyalaze gateekateeka gatuuka okubeera nga gatuuka gakutuukako ewo, waliwo byebateekamu, bateekamu ensimbi. Oluusi eyinza okuba nga waliwo eggwanga eryaleeta contract eyo nga baagala amazzi ago gakutuukako, naye nga bayina amanfaa ge baagala ofunamu okutuusaako ekyo. Kati gwe n'obeera ng'ofuna okwaka nga kwajja mu mitendeera naye ng'obeerako ne kokola ki, kowaayo. Kati gw'oga nti ote okwatamu kiba kitegeeza nti okukwatamu kwo obeerako ne bw'oli azaamaanya akasente ke baalisasudde osobole okwaka obulungi, obaoliawo kikiyinza n'okuviirako amasanyalaze obutaaka bulungi mu kitundu oba n'amazzi obutakola ki, okwesibaasiba nga tegalabika lwa buli azaamaanya bwoggwo. Wallahu taala alam, tusaba Allah atusonyiwe.
So waliwo omusiraamu onaabuuza agamba seeka assalaamu aleikum
waalaikum assalaamu warahmatullahi.
Bwe tuba nga tuli mu swala eya Juma khutuba esooka imaamu awaatuliramu wakati weze khutuba ebbiri, tulina okusoma ki?
Okusoma kyetusoma wakati wa aljulusu baina alkhutubataini tusomerawo ki? Ye imaamu ebigambo ebyasinga okwatiikirira bibatera okukozesa ba imma aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, ng'agenda okutuula wa astaghfirullah li walakum. Naye ffe abatudde tusomerawo ki? Ebigambo byajja bingi bye baayogera, aba bagamba nti kyekiseera kyennyini nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mu Juma mulimu essaawa ng'omuntu asabiddemu edduwa mu ssaawa eyo w'ekitiibwa Allah ajanukula. Bagamba nti kyekiseera ekyo kiseera ekyokubiri kye baalaba era nga kyekisembayo okubeera ekituufu kye kiseera oluvannyuma nga tetunaba oluvannyuma lwesala ya asiri nga tubulayo katono enjuba okukola ki okugwa ekiseera ekyo kyonna era nga kyekiriko obujulizi obutuufu obwesimbu nti omuntu waba asabiddeko edduwa yonna wekitiibwa allah ajanukula olwa bagamba nti tusabirawo edduwa egamba nti allahumma ufirli zambi wawasirli fi daari wabaarikiri fi rizqi naye hadithi ebigambo ebyo si bituufu nabbisi yabiigiriza alaihi salaatu wassalaamu ekituufu kiri nti tusirikawo abayagadde okusaba edduwa wadde mba okusabirawo edduwa gyakolaki gyayagala wallahu ta'ala alam
seeka ate okuwanikirawo emikono nga njagadde okusaba ku dduwa nsobola
ekituufu kiri nti bwobanga oyagala kuwanika mikono tetulina obujulizi nti nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu yayigiriza nti ekiseera ekyo tuwanikirawo ki emikono naye nga ayagadde okusaba edduwa wadde mba okukola ki tetera okutangaaza abasiraamu nti asulu y'okusaba edduwa kuwanika mikono asulu y'okusaba edduwa tulina okuwanika ki emikono olw'obujulizi obwajja mu sunan ne mu sahihi muslim nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba inna allaha hayiyun yastahi min alabdi idha rafaa yadaihi an yaruddahuma sifra allah wansonyi awulira ensonyi eri abaddu omuddu bw'awanika emikono gye n'agikomyawo nga miki nga talina kyamuteereddemu katugamba tutya tugamba ti omuddu yenna asaba asuliye kuwanika mikono wabula si buli kifo nti tuwanikiramu ki emikono omuntu ayinza okuba agenda ku tooyi n'asaba edduwa allahumma inni a'udhu bika min alkhubusi walkhaba'is edduwa naye tugambe nti atuke ku tooyi awanike emikono la abakulaba bonna babuuza nti omusajja awaike eki kyamukubongo ekituufu kiri nti si buli wamu nti tuwanikirawo ki mutahiyaatu mulimu edduwa tetuwanika mikono tusaba na kukola ki nakusonga lugalo luno lwetusabisa nabwe kityo okunyeenya oluki olugalo kuba sahaba agamba hadithi ya wail bunu hujur yagamba nti wakana yuharrikuha yadcu biha nabbi salllah sallama yanyenyanga olugalo luno ng'alusabisa so osobola olusonga ng'osabisa olugalo olwo bwosaba wekitiibwa allah tabaraka wataala naye tetukkirizibwa ate kubeera mu bifo nabbi byatawanikiramu ate ffe nga bwe tukola ki tuwanikira wallahu taala alam
seeka ono bamwita abdu hakim asinzidde wano mukono abuuza
enam
amaanyi g'ekisajja tukoze tutya okugafuna abatagalina
amaanyi g'ekisajja okubeera nga ogabuliddwa buba bulwadde era omuntu akakatibwako okugenda okwejjanjaba obulwadde obwo mukole ki kubanga kyekimu ku bintu ebikuuma maki amaka nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu yatulaga nti mu buvunaanyizibwa bwe tulina ye musajja okubeera ng'atuukiriza obwetaavu bwa mukyala we mu halaali alina okubeera ng'abutuukiriza kati olw'okuba nti obwetaavu obwo olina okubutuukiriza gy'ovudde eri ewammwe oba omukyala oli gye yava ewaabwe abadde asobola okwambala abadde asobola okulya n'okunywa era omusanze alhamdulillah olusaanyirira naye waliwo bye batasobola mumukolera okubeera nga byetaagisaako amaanyi gaki g'ekisajja kati oliwo abatagalina kiba kitegeeza mu lwadde atwale obuvunaanyizibwa okugenda okugakola ki okugafuna kati agamba nti akola atya ekisookera ddala eddagala lyensooka okumuwa abawalimu abamu bagamba nti omuntu bw'asiiba amaanyi g'ekisajja gakola ki geeyongera nti bw'asiibako naddala okusiiba okwa sunna abamu ku bawalimu bagamba nti ddagala kkulu nnyo okweyongera amaki amaanyi g'ekisajja eddagala eryokubiri okutya allah tabaraka wataala abantu bwe batyanga allah tabaraka wataala allah yabongera quwa maa alquwa ng'abongera ku maanyi ge balina nga babeera baki bagamba nti ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti allah osobola okukozesa takuwa gyoyina nonga ti allah gwe gwentya wekka nga ti allah nkusaba ompa amaanyi g'ekisajja oba nyongera amaanyi g'ekisajja mbeere nga ni muki nga saidi eyo ntambula bulungi ensonga endala mubisobola okubeera nga omuntu amaanyi g'ekisajja geeyongera adamu ru'yati almutabarrijat obutalaba bwereere bw'abakyala buli kaseera abatamuzira. Genda olabe obwamukyalawo n'abalala, naye obwereere bw'abakyala abatali babo buveeko. Okulaba ebifaananyi kyala bali ariyat ku masimu ku TV, ekyo kisobola okukumalako amaanyi gaki? Amaanyi g'ekisajja. Kati biveeko, byesonyiwe, Allah ajja kukulekera amaanyi g'ekisajja. Era osobola okugikozesa nga hujja ngati Allah, wembanga nkusinza wekka, siraba ku bwereere okuggyako obwamukyala wange, okusaba Allah tabaraka wataala ondekera amaanyi gange ag'ekisajja. Ekitiibwa Allah asobola okukulekera amaanyi g'ekisajja. Mu nsonga endala, kwe kubeera ng'omuntu yeeyambisa n'eddagala bwe libeerayo. Waliwo abalya emirundo, waliwo abalya habat sauda, kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, habat sauda dawa'u likulli da'i illa sam. Habat sauda ddagala lya buli kirwadde kyonna. Habat sauda tegeeza black seed, obusigo obugenda ng'obugaayi. Nabbi yagamba nti dawa'u likulli da'i, bwe kiba nga obwo bulwadde, habat sauda ddagala lya buli kirwadde kyonna illa sam, okuggyako okufa n'obukadde. Tugamba nti oyinza obutawona na habat sauda, tukugamba nti genda okole ki? Genda obeere nga omukozesaako n'eddagala lye bakulaze nga balabye tajuruba. Waliwo obulagala bwe batera okugaba n'ebinyeebwanyeebwa bibeera omwo mu supermarket. Kanyeebwa ako oyinza okukasanga nga bakatono bwe kati mpeke nenenene. Muno mu Uganda kiyinza okuba tetubirima nnyo, naye nga babitunda emitwalo ena akasaketi akatono bwe kati, biyambako okubeera ng'osaza kiralu insha allahu taala. Musaidi eyo, saba Allah atukumira amaanyi gaffe.
Naam, abatugoberera tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Lauba Islam Media. Nga omukutu guno tukyetaagamuko obuyambi. Maaso awo tugenda kuba nga tubawa ennamba zaffe emusobola otusindikirako ku buyambi okusigala nga tubatuusaako emisolo egy'enjawulo. Seka ono bamuyita Ukash. Agamba seka, assalamu alaikum
waalaikumussalaamu warahmatullah.
Agamba ku kiyama omuntu anaategeera nti anaategeera atya nti oyo yegunju? Kubanga Allah subhanahu wataala abantu abamu agenda bazuukisa nga bali mu bifaananyi bya nsolo.
Abantu ku kiyama waliwo abantu Allah tabaraka wataala bagenda okuleetera mu bifaananyi eby'enjawulo olw'ebyo byebakola ki? Byebakola nga abenzi. Saba Allah ataasa obwenzi. Kigambibwa nti ayinza okujja mu maaso ga Allah tabaraka wataala ku kiyama nga feesi ye ejjuddeko obwereere. Abali bariba abagenda okujja ng'ebifaananyi bikyusiddwa embuto nga nnene zikomeeri, n'ebifaananyi ebirala olw'ebikolobero abantu bagenda okukola. Kati abuuza nti tuli bategeera tutya? Bajja kubeerako amannya gaabwe, era bajja kuba bayitibwa namaki? Namannya gaabwe ge baayitibwanga ku nsi. Ng'olyoka omutegeera nti ye Kamaadi mutabani wa Zubairi, oyo ye Khalidi mutabani wa mutwa Abu Tahir. Bwe tutyo osobola okubategeererawo ku mannya gaabwe agalibaga bakola ki. Kubanga nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam akigambibwa nti agenda kujja mu maaso ga Allah tabaraka wataala nga kitaawe bamuleetedde ali mu kifaananyi kisinga okubeera ekibi. Balimuleetera mu kifaananyi kisinga okubeera ekibi, kye kijja okumuviirako okumwetamwa abeere nga Allah amboleeza muyo. Wetwogerako ye Azar wekitiibwa Allah tabaraka wataala bwayogerako mu Qur'an n'agamba nti wa is qala ibrahimu li abihi azar atattakhizu asnaman aliha. Ibrahimu yagamba kitaawe Azar n'amugamba nti taata, ofuula amasanamu bakatonda, inni araka wa qawmaka fi dalali mubin. Kulaba taata n'abantu bo muli mu bubuzi obwaki? Obw'olwatu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti taata wa nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yakowolwa akabanga ategeere Allah yagaana. Omwana n'amukowola n'ayagala okusabira omwana obubi, omwana bambi n'adda eri kitaawe n'amugamba nti nja kusaba Allah tabaraka wataala abeere nga akusonyiwa, kubanga ewa Allah nze nsobola omusaba n'akola ki? N'akusonyiwa. Kati mu mbeera efaanana bwetyo Allah agenda kumuleta ku kiyama nga tewaliwo we yonna Ibrahimu gy'asobola kuyitiraku kwagalani kitaawe. Wallahu ta'ala alam.
Seka onaabuuza agamba assalamu alaikum warahmatullah.
Waalaikum salaam.
Abuuza salaki ezafaruka zitaliko sairako suna.
Sala za farada rawatibu ziri bweziti riwaya yajja nga tusala rawatibu sunan rawatibu 12 ya Aisha radiyallahu ta'ala anha yalaga tusala raka'a 12 ate riwaya Abdullah ibn Umar iraga nti ziri 10 ziri 10 akati abawali mbonu nabagamba ntugenda na kigambo kya Aisha kubanga Aisha ye yasinga okuwangala ennyo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga Abdullah ibn Umar yanabi yaganti khuzu min hazihi nisfa dinikum au kama qala alayhi salatu wassalam ganti Aisha tumujeko gutundu tundu mbikwatagana na dini yafi kana kiberanga ziri 12 esokera ddala tusala rak'anya nya nga tetuna sala sala ya dhuhri yawo Abdullah ibn Umar agamba tusala umeka bibiri kabla dhuhri tusala bibiri Aisha agamba meka
nya
baada dhuhri bibiri biitifaq tumala dhuhri tusala meka bibiri kati nya bogatta ke bibiri zibira meka mukaga kati ate bwetumala sala ya maghribi tusala we rabbiri izo meka munana bwetumala isha'i tusala we meka bibiri izo meka ezo 10 bwetubata tuna sala kabla subhi tusala we bibiri izo nzibira meka 12 akiba kitegeeza asri yetaliko yokka kusala ki kusala qabliya wala ba'diya naye sigadde yetabeera ku ba'diya bila kochi qabliya inda lazili ko qabliya ne ba'diya wallahu ta'ala a'lam.
Naam shekhu ona agamba singa afuna wuli
naam
olugoye ne lugendako okukyawa akola
akwata wali obuchafu wenyine na kunyao babanga taina lugoye lwa kuchusa lulala bubo ino lugoye olwo kuchusa lulala lujemu olujja kumala kuluozo yambali nebo bo olabye obuchafu buli genda wali amazzi kunyao khalas genda wisalire wallahu ta'ala ala.
Naam tuchali neseka Sheikh Abbas twala mu bibuzo yafe nga tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Lauba Islam Media. Lauba Islam Media erina omukutu gwa WhatsApp era bino ebibuuzo bye baganda baffe bayise ku mukutu ogwo okubuuza ebibuuzo bino. So okutwegatako ayita ku namba 0758148208. Seko onaabuuza agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Alaikum assalamu warahmatullahi
yali asomesa mu kusomesa kuno yali asomesa kubita eswala naleetayo ekimu kubita eswala n'agamba okuviibwamu kw'amazzi
agazaala almani
kati omwana n'amubuuza nti ebika by'amazzi ago mwana laita ali yabiwulira konti biri bisatu kati seeka abuuza nti
laika ategeezaamu nti engeri amazzi ago gyegavaamu so si bika by'amazzi engeri amazzi gyegavaamu abantu za miteeka emeka esatu kati abuuza nti engeri ezo zeziriwa naam engeri ezo zaabuuza zategeeza nti zeziriwa engeri ezo esookera ddala omuntu asobola okuvaamu amazzi agazaala bikasirati tafkiri atuddaawo n'atandika kwogera kulowoolereza ku bakyala abo okulaba ebifaananyi by'abakyala omukyala okulowooleza ku basajja amazzi ago gasobola okuva mu muntu olw'embeera efaanana bwetyo yengeri esooka engeri eyokubiri hailulatu ljimaa halu ljimaa okwegatta kw'omusajja n'omukyala amazzi gasobolera omuvaamu kati eri kasuratu tafkiri mulimu ne istimna kibaita masturbation eri yasoose kuliko ne masturbation omuntu okubeera nga yeezanyisa zanyisa obwereere okukakana nga buvuddemu oba okulowoolereza ennyo ekyo kisobola okubeera nga kimuviirako amazzi agokukola okuvaamu engeri endala esobola okubeera nga gye tulabye ey'omuntu okubeera nga akola ki yeegatta omusajja yeegatta n'omukyala amazzi era gasobola okukola ki okuvaamu era ke kabonero akalaga nti omusajja amaze mu kiseera ekyo aga amazzi galaga nti omusajja akoze ki amaze engeri eyokusatu gye bayita okwerutirira omusajja okwerutirira omukyala okukola ki okwerutirira yagamba nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu ng'agamba omukyala oli eyajja n'amubuuza baseerabidde bamwyita asma yagamba nti iza ra'at almaru'atu ma yara arrajulu fi manamihi omusajja bw'alaba omukyala bw'alaba mu kirooto omusajja by'alaba makulu omusakyala naye bweyeroterera ngu omusajja fahal alaiha gusul anaabe nabbi naaga nti naam iza ra'at almaa bw'aba alabyeki amazzi amakulu bw'alaba amaniyi bujulizi bwankukunala obulaga nti omusajja nga bw'abeera ne supaamu n'omukyala abeera naki ne supaamu wabula supaamu w'omukyala ayinza okuba nga wanjawuloku kuw'omuki kyobaolaba era lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti ekiviirako abantu okufaanagana iza ala maau rajuli ala maai lmara yushbihu lmauluda umma abaahu amazzi omukyala musajja bw'asooka okumala abakulu asooka okuvaamu amazzi agagazaala kiba kitegeeza nti omwana agenda kufaanana onaani agenda kufaanana nnyo kitaawe wabeera nga omukyala yasoose okumala kitegeeza nti agenda okusinga okufaananwa agenda kubeera muki agenda kubeera mukyala bwati bwe yagamba nabbi waffe Muhammad era bwe bamubuuza nti omukyala naye abeera n'amazzi yagamba nti famina aina shibuhu okufaanana kuvaawo kuva kuki kusupaamu kuva ku mazzi ago kati obusiraamu bulaga nti kila aljinsiyaini abantu ab'emiteeko ebiryo ekisajja n'ekikyala balina okubeera ne supaamu bwati owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwayigiriza kyoba olaba yagamba nti naam iza ra'at alma omukyala bw'alaba amazzi ng'amaze okukola ki okwerooterera yajibu alaiha algusul ayina okukola ki ayina okunaaba ekyo nga tukimaze omuntu bw'avaamu amazzi mu ngeri ezitali ezo agazaala kiba kitegeeza buyinza okuba nga bulwadde kubanga ezo zengeri eza nneca oba ez'obutonde allah zeyatutonderako nti omuntu asobola okuzivaa mu ngeri eyo naye omuntu ayinza okuba nga alina salisa yaago nga buli kaseera gamukola ki gamuvaamu ate abantu bagaawule bawule wakati wa almani walwadi walmaziyu waliwo amazzi ge bayita almaniyu gegazaala yusupaamu ate waliwo amazzi ge bayita almaziyu almaziyu ge mazzi agajja ku muntu baguyita muqaddimatu aljima omuntu bwabanga akyali ku introduction ya okwegatta n'omukyala amazzi agamuvaamu kiseera ago bagayita amaziyu ate waliwo wadiyi alwadi ge mazzi agava mukyala mu musajja oba omukyala agasembayo nga yakamala okufuuyisa kati omuntu alina okubyawula wakati w'amazzi ago ag'emiteeko emeka ag'emiteeko esatu waliwo n'ebika by'amazzi ebirala tujja kubinyonnyola mu kiseera kyabyo wallahu taala alamu
seka nga tonnamayiza kibuuzo ekyo omusiraamu no yabuuziza kika ki eky'amazzi agava muntu agaza amazzi agava mu muntu nga gamwetaagisa okusooka okunaaba gusulu
kati amazzi ago amaniyu buli we gava mu muntu yenna musajja oba mukyala n'agawulira nti gamuvuddemu teeka ayina okunaaba gabeere nga gamuvuddemu bi istimna nabyagati innama alma min alma buli woolaba amazzi naago innama alma min alma okunaaba innama alma amazzi gano okweyiwa amazzi omubiri gonna olina amakulu buli woolaba amazzi naago ekyo kitegeeza ekyo ekyokubiri nabbi naaga nti iza jawaza alkhitaanu khitaana ekitayirire buli wekisinkana ekitayirire fakade wajaba lugusu tuino kunaba amakuru no kwega towega sicho ka geno male kunaba uliokofu nebisanyize osobolo kusala osobolo kubiranga osali sala zunna kitegereka so embeera bwetu bweri kati amazzi gonna ag'emiteeka egyo gye tulabye teeko yina kukola ki kunaaba kasagabeera spam ngaolabe ku spam duct zikuvuddemu teeko yina kukola ki yina kunaaba ama amazzi gali ge bayita amaziyo agogo gawuzu Ali radiallahu ta'ala anhu wajeri mbaka Muhammad watuma omusajjeri mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ega nti kuntu rajulu mazza nali omusajja avaamu nnyama azza agaga shahwa agavaamu nga tonnaba kwegatta na mukyala ogawulira buwulizaawo yagamba nti ne ŋŋamba omusajja ambuuliza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe mba nga gavuddemu nkole ntya nabbi n'abeera nga amwanukula mufatuweeyo n'amugamba nti omuntu anaaba mazaakirahu anaaba private parts ze ثم يتوضا وضوءه للصلاه فنمنا فنوزنجي ياتي وزي الصلاه امبيرا بويتو بينو كبيرا والله تعالى اعلم
نعم سيكا انا بوزا رميتا اسيا سيدي بدمينغو
نعم
مغوبيزي وفينيو ابوزا وكلوريزا مصوره تشيبيزا نيرو موضوع كراتيا وكيوالا
okulowolereza mu sola owekitiibwa nabbaffe alaihi salatu wassalam yateekako enjigiriza omuntu abeera mu sola asobola okulowooza endowooza yonna naye bw'obeera mu sola ekisookera ddala ky'olina okukola sooka obeere ng'omutima gwo guleeta gubeewo oba oyagala okwewala okulowoleza mu sola omutima gwo gukole ki guleete gubeerewo ekyokubiri istahziru azamata llah beera ng'okuŋŋaanya obunene bwa allah obeere nga ddala omuleeta mu maaso otegeere nti kati ebirala byonna mbivuddeko ŋŋenda kusinza allah nsinza allah nabbi yatulaga nti omuddu akola ekyo yabeera omuddu omulongoosa yayigiriza nabbaffe alaihi salatu wassalam yagamba nti al ihsan okweyisa obulungi oba okulongoosa yagamba nti an ta'buda llah ye muntu okuyimirira mu sola ng'asinza allah oba okukola ibaada yonna ka annaka taraahu ng'olinganga amulaba allah fa in lam takun taraahu bw'obanga olaba tomulaba fa innahu yaraaka owekitiibwa allah akulaba kati muddu wa allah sala amagezi obeere ng'osika allah oleete allah omuteeke mu sola oga nti kati nkusinza ggwe allah era bw'oba osoma Qur'an naddala suratu lfatiha laga nti gw'otendereza yoyo allah kuba oga nti alhamdulillahi rabbilalamin ng'olinga asonga ku ye amatendo gago allah tabaraka wataala omulezi w'ebitonde arrahmani rrahim gwe allah omusaasizi w'ekisa ekingi maliki yaumi ddin gwe allah gwe mufuzi webiki w'olunaku lw'okusasula amabanja maliki yaumi ddin iyaka nabudu allah gwensinza tunuulira fa iyaka nasta'in allah gwensaba kitegeeza ki nti omuntu yenna ayimiridde mu sola sooka osika obunene bwa allah ni gwosinza allah bumala okubusika kitegeeza bulungi tojja kusobola okubeera nga weewala ebirowoozo ebifaanana bwetu wekikuyitirirako ennyo nabbi yagamba alaihi salatu wassalam nga wafa tuweeri omusajja oli uthman ibunu abdilasi yamugamba nga ayitira wasawis ebimusumbuwa mu sola ebirowoozo bijja yamugamba nti awande obulusulusu emirundi esatu ku saidi eyaki eya kkono oluvannyuma yastaid billahi min ashaitani rajim agaye ti auzu billahi min ashaitani rajim so bwetyo bwetukola nam ne bwaba nga yasaaza akikola ne bwaba nga yasaaza akikola ekintu ekyo sitaani ejja kudduka biiznillahi taala eyinza obutakola ki obutakomawo mu kiseera ekyo akikolera mu sola mwennyini abayimiridde mu sola akkirizibwa bulungi nnyo kikola ekyo nabbi yeyigiriza alaihi salatu wassalam n'ogenda mu maaso oli mu sola egenda mu maaso ebirowoozo ne biyitirira wanda obulusulusu emirundi esatu mu saidi ye ya kkono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جينا ماسو
نعم seka kibuzo cha sembayo
ena
onakora lero a umsira muna abuza a singa aza abana hala umchara tayi umsira
yeye
umchara yuna mara na kola chi na sira muka a ntiana baba kakati kwa kubaso mesedini kuba yaulida konti wagamba nti abana hala
okubeera abaana b'omukyalo tekimugaana basomesa ddiini. Abaganda bagamba guluma yaguzza amakulu gwe kennyini gwe wakola ki ebizibu ebyo abaana genda obaweerere obasomesa eddiini. Ekyokubiri bino wammanga tebikkakatibwako abaana abo si gwe obagaba tebakusikira babeeramu abakyala si tebakusikira naye okubaweerera okubaliisa okubasuza obuvunaanyizibwabwo kubanga mubadde nga mubazaala mwenna n'omukyalo oyo wabula mubadde mubasaalira emabega wa oba wabweru w'amateeka gaki geddiini ekibayisa abaana b'omuki abaana b'omukyala wallahu ta'ala ala
naam tweyanziza nnyo baganda baffe abayita omukutu ogwo ogwa WhatsApp ne mubuuza ebibuuzo byammwe ebibuuzo byammwe okirabanga ekyo naye waliyo eyo ali eyatirikidde eyo ng'ate gw'okibuuliza so tubeeyanza ayagala otwegattako n'agambye WhatsApp oyita ku namba 0758148208 oba oyagala twegattako ku Facebook genda wali ku Facebook search nga Louder Islam Media Uganda kutwegattako n'ekirala baganda baffe mutuyambeko ko tusaba mutuyambeko ko mutukwasizeeko mulimu guno okutuyambako yita ku namba eno akatono konna kolinawo eyawali 0705 10 34 79 AMK 0778 18 75 19
mubaraka mbafu fikuma abatuuliriza mwenna tubaagaliza olunaku olulungi ekyokubiri tusaba Allah tabaraka wataala atuwe tawfiq okukolera ku byetuyiga mu butono bwabyo ne mu kutunyigiriza kwabyo nga tulabanga ebitunyigiriza owekitiibwa Allah yatulabanga bibirimu akalungi akadda gyekukola ki gyetuli koze era atwala omukisa guno okubeera nga mbategeeza nti Rauda Islam Media enteekateeka yaayo ngazi era mpanvu tusaba Allah tabaraka wataala atukolere ekyomugaso nga kiva mu Rauda Islam Media kubanga enniya zaffe ennungi kyekisookera ddala okuweereza obusiraamu mu mbeera efaanana bw'ekyo ensonga eyokubiri ku ekyo nti wabeerawo obwetaavu obwetaagisa okubeera nga tuyambayambako ayina essimu ng'ogiraba ya mulembe gituleetere asobole otugulira kamera ekwate ennungi y'omulembe tukusaba insha allahu taala gigule abasiraamu bano batwale omulimu gwa ddaawa mu maaso allah agamba mu qur'an ti waman ahsanu qawlan miman daa ila llah ani asinga obulungi omuntu amakulu ani asinga obulungi mu bigambo ng'oyo omuntu akoola abantu nga bazawaani wa allah tabaraka wataala buli muntu yenna akoze contribution kukubeera nga ebigambo bya allah bituuka oli mulungi lwaki ti allah aga nti waman ahsanu qawla miman daa ila llah era nakino tukitegere insha allahu taala nabbi yaga nti ma naqasa maalu min sadakati wa innama yazdad emaali tekendeekerwa lwakugiwaayo yaga nti allah ajongera bwongezi subhana llah teri yali awaddeyo okugjako nga allah ayina engeri gyamuwamu min haisu la yaalam mu ngeri gyatamanyi genda okulaba nga allah ayina kyamwongedde saba allah tabaraka wataala buli yenna ayina kyawaddeyo ku rauda okubiira ddala wetwatandika amuggulirewo allah saba allah tabaraka wataala owekitiibwa naffe atuggulirewo rauda efuuke ekintu eky'omugaso okusinga kaata abantu bagirowoolereza nti midiya bu midiya ekola emirimu egy'omugaso mu nsi eno eginaatugasa mu maaso g'owekitiibwa allah tabaraka wataala abazadde ba mukono islamic institute abaana bamwe basoma siniya 4 siniya 6 ne cadet classes zonna zikola ki zisoma tubasaba abakyaliyo mutwale obuvunaanyizibwa abaana bamubiri nga basoma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي هاف بصري جزيري باذن الله تعالى